ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mshauri mkuu wa rais wa Burundi Willy Nyamitwe ametetea hatua ya serikali ya rais Pierre Nkurunziza ya kuzuia waandishi wa habari wa mashirika ya utangazaji ya Sauti Amerika, VOA na BBC kufanya kazi yao nchini humo. Katika mahojiano na Sauti Amerika, Nyamitwe amesema kwamba vyombo hivyo vimekuwa vikieneza habari za kupotosha na kwamba hata kama vimefungiwa kutangaza, kuna vyombo chungu nzima vingine ambavyo vinaendelea na upeperushaji wa habari katika nchi hiyo. Mapema Ijumaa, baraza la taifa linalosimamia utangazaji habari nchini Burundi lilitangaza hatua hiyo ya kupiga marufuku leseni ya BBC na kuongeza muda wa kusimamishwa matangazo ya Sauti Amerika. Mashirika ya VOA na BBC yamelaani hatua hiyo. Mkurugenzi wa VOA Amanda Bennett amesema kwamba shirika hilo limeshitushwa na ripoti ya kuwa waandishi wa habari wa Burundi hivi sasa wamepigwa marufuku kuwasiliana na Sauti ya Amerika. Ameongeza kwamba wanaamini vitisho hivyo vinavyoendelea dhidi ya waandishi vinakandamiza uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Nayo BBC imesema katika taarifa yake kwamba inaamini ni muhimu kwa watu duniani kuweza kupata habari zisizopendelea upande wowote, ikiwemo raia milioni 1.3 wa Burundi ambao hutegemea habari za BBC, na kusisitiza kwamba inaunga mkono waandishi wake. Nalo shirika la Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Pembe ya Afrika pia limetoa tamko la kulaani hatua hiyo ya serikali ya Burundi. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis amewasili nchini Morocco kwa ziara ya siku mbili ambayo inatarajiwa kuangazia mahusiano kati ya imani tofauti za kidini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ndege iliyombeba Papa Francis na ujumbe wake ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Rabat, ambako alilakiwa na Mfalme Mohammed wa Sita. Akitoa hotuba katika mnara wa Hassan Tower, Papa Francis amesema ili kuimarisha uwazi katika jamii, ni muhimu kuyapatia nafasi mawasiliano na ushirikiano wa dhati kati ya pande zote ambazo zinatofautiana kwa njia moja au nyingine, na kusema kwamba ziara yake ni mwendelezo wa hatua anazoendelea kuchukua za kuimarisha maelewano kati ya wafuasi wa dini za Kiislamu na Kikristo. Kesho Jumapili, Papa Francis atakutana na viongozi mbalimbali wa kidini katika kanisa kuu mjini Rabat. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jaji mmoja nchini Brazil ameamuru kwamba rais wa nchi hiyo hawezi kuadhimisha kwa kusherehekea mapinduzi ya serikali yaliyofanyika tarehe 31 mwezi Machi mwaka 1964 yaliyopelekea utawala wa kijeshi. Rais Jair Bolsonaro alitaka Brazil kuadhimisha miaka 55 tangu serikali ya rais João Goulart kupinduliwa. Lakini jaji Ivan Silva de Luz amesitisha mpango wa maadhimisho hayo yaliyopangwa kufanyika kesho Jumapili ambayo yamepingwa vikali na baadhi ya raia na kusema kwamba kumbukumbu hiyo si sambamba na mchakato wa kuimarisha demokrasia. Jaji huyo aliongeza kwamba tarehe ya maadhimisho kama hayo ni lazima iidhinishwe na bunge la Brazil. Na mwanariadha raia wa Uganda ameshinda dhahabu katika mashindano ya kimataifa ya mbio za nyika ya IAAF yaliyofanyika mjini Aarhus nchini Denmark. Joshua Kipruit Cheptegei ameshinda kwa kumaliza mbio hizo kwa dakika 31 na sekunde 40 akifuatiwa na mwenzake kutoka nchi hiyo hiyo Jacob Kiplimo aliyechukua dakika 30 na sekunde 44 kumaliza mbio hizo. Jeffrey Kipsang Kamwororo wa Kenya ambaye ndiye alikuwa anashikilia taji hilo amechukua nafasi ya tatu. Kwa upande wa wanawake, Mkenya Helen Obiri ameibuka mshindi kwa kuchukua dakika 36 na sekunde 14 akifuatiwa na Dera Dindam, na watatu akawa ni Letesenbet Gide kutoka Ethiopia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk. Naam, karibu tena mpenzi msikilizaji wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyodokeza katika mjadala wetu hivi leo ambao ni Live Talk, tunataka kufahamu kwa nini mikataba ya biashara huria na usafiri wa watu na vitu Afrika Mashariki na barani Afrika kwa ujumla haiwekwi katika vitendo au inachelewa kutekelezwa na mataifa yaliyosaini mikataba yenyewe. Mfano tu ni katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna mkataba uitwao East African Common Market ambao ulifuatiwa na mkataba uitwao Customs Union hapo mwaka 2010, lakini hadi sasa utekelezaji wa mikataba hiyo bado unakutana na vikwazo kadhaa. Na kuna mkataba mwingine wa kufanya biashara huria na kurahisisha usafiri barani Afrika maarufu AFCTA uliosainiwa mjini Kigali mwezi Machi mwaka 2018 na mataifa kadhaa, lakini hadi sasa idadi ya saini zinazohitajika ili mkataba huo uanze kufanya kazi haijakamilika. Je, kwa nini mikataba hiyo haitekelezwi wakati nchi zenyewe za Afrika ndizo zilisaini? Basi ili kujua mengi zaidi, tutakuwa na wageni hapa kwenye mjadala wetu wa Live Talk ambao tamuomba mwenzangu Kenneth Bwire awafahamishe ni akina nani.
Na Patrick kwenye line ya simu tunaye Ababu na Mwamba ambaye ni katibu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, na hadi uteuzi wake kuwa katibu alikuwa mwanasiasa maarufu sana na mbunge wa eneo la Budalangi. Karibu Ababu na Mwamba.
Asante sana.
Tunaye Amos Wekesa, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya utalii ya Great Lakes Mashariki Great Lakes, ambaye pia ni mshiriki kwenye kamati ya rais kuhusu uwekezaji ikulu ya rais Uganda. Karibu Amos Wekesa.
Nashukuru sana.
Na tunaye Dr. Muhideen Shangwe, huyu ni mhadhiri wa siasa na utawala bora katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Karibu Dr. Muhideen.
Asante sana.
Tunazungumzia masuala ya kuweka saini mikataba na mikataba ambayo inatugusa sote, sekta binafsi na sekta ya umma, na wanaohusika na mikataba hii ni wale walio serikalini. Sasa katika wale walio serikalini, mmoja wao ni Ababu na Mwamba.
Nafikiri tuanze na huyo
ambaye vile vile kando na kuwa mwanasiasa wa upinzani ni maarufu, ameingia serikalini na sasa anafanya na Wizara ya Mambo ya Nje iliyo na jukumu la kusaini mikataba. Ababu na Mwamba, Patrick kanipa jukumu nianze na wewe kwa swali. Swali lepesi tu, wakati mnasaini hii mikataba, mnakuwa mmezingatia masuala gani kwamba kwa mfano Kenya inastahili kusaini huu mkataba na Tanzania ama Uganda?
Nashukuru sana. Shukrani na kwamba ni furaha yangu kujiunga pamoja na wenzangu kutoka Uganda, Tanzania pamoja nanyi nyote hapo studioni ili kuzungumzia swala hili ambalo ni swala muhimu, ni swala nyeti. Ifahamike kwamba kumekuwa na nia ya muda mrefu kwa bara letu la Afrika kufanya mambo yao kwa pamoja, kushirikiana kwa karibu na kuweza kuzalisha mali ama kunufaisha wananchi wa bara hili kwa jumla kwa pamoja. Na ndio sababu hata mwanzoni mwa mataifa mengi ya Afrika, pindi tu wakati mataifa ya Afrika yalipokuwa yanajinyakulia uhuru, kulikuwa na maongezi na mazungumzo kuhusu muungano wa Afrika nzima, pan-Africanism, mambo swala mbala masera ambayo ilikuwa na msukumo kutoka kwa viongozi kama vile Jomo Kenyatta hapa Kenya, Kwame Nkrumah kule Ghana, Mwalimu Julius Nyerere kule Tanzania, na viongozi wengine katika bara la Afrika. Kwa hivyo msukumo huu wa kufanya mambo pamoja ama kuwa na ushirikiano wa karibu ni msukumo ambao ni wa kihistoria, msukumo ambao tumekuwa nao kwa historia, kwa kihistoria. Kwa hivyo nia imekuwepo, nia ipo kwamba tushirikiane na tufanye masuala yetu kwa pamoja. Tunaishi katika ulimwengu ambao mashindano ni kali, ni mashindano makali kati ya maeneo, kati ya mataifa, na ushirikiano hupelekea kuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo nia hiyo ipo, na mara kwa mara tunapotia sahihi mikataba mbalimbali, ifahamike kwamba ni kwa sababu ya nia hiyo ya kuleta ushirikiano na kuweza kunufaisha Afrika, kanda kama vile Afrika Mashariki, kuleta manufaa kwa kwetu sisi sote kwa pamoja.
Umesema kwamba nia ipo, na nia hiyo au fikra hiyo ilianza tangu enzi za wakina Jomo Kenyatta, tangu enzi za mzee Julius Kambarage Nyerere na wengineo wakina Kwame Nkrumah. Amos Wekesa, umemsikia Ababu na Mwamba anavyozungumza, au umesikia tulivyoanza kuzungumzia kuhusu mikataba hiyo kwenye mjadala wetu. Wewe upande wako unafikiri kwa nini tunasuasua kujitekeleza au kabisa hatutekelezi mikataba yenyewe, wakati tumeshasema kwamba ina manufaa kwa wananchi wetu, uchumi wa nchi zetu?
Afrika Mashariki tuna kazi kubwa mbele yetu kama wa Uganda, Kenya, Tanzania na Rwanda. Miaka mingi tumekuwa tukifanya, you know, kila mtu alikuwa kwa viti yake, lakini sasa watu wameanza kuona ya kwamba tukiwa pamoja tunaweza fanya kazi nzuri ambayo inaweza tusaidia kama watu wa East Africa Mashariki kuendelea mbele. Hii wiki tulikuwa Mombasa na Rais Museveni, Rais Uhuru, tulikuwa tunaongea kwa vitu ambao inaweza kutijenga pamoja kama watu ya Kenya na Uganda. Kenya na Uganda tunafanya kazi vizuri pamoja. Ukiangalia mambo ya trading, Uganda ni trading partner ya kwa kwanza Kenya. Alafu Kenya ni first number one trading partner wa Uganda. Sasa rais alikuwa anasema kwamba hii ni wakati wa kufanyia pamoja kuleta majengo ambayo itasaidia watu wote kwa hizi nchi mbili. Na ilikuwa vitu vingine ambao tuliongea ambao italeta Tanzania pamoja na hizi manchi mbili, na Rwanda, Burundi, ambayo itatusaidia.
Asante sana Amos Wekesa. Nende kwake Dr. Muhyiddin Shangwe, ni mhadhiri na vile vile mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Muhyiddin, umemsikia huyu Amos Wekesa anasema Museveni alikuwa huko Mombasa ambapo alijadiliana mwenzie Uhuru Kenyatta kuhusu namna ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na nini kati ya nchi zao, lakini vile vile kuna mikataba mingi ambao viongozi hao hao walisaini upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa leo wanakuwa waongee kwanza wao wawili, afu vile vile sijui Uhuru yende Kigali aongee na Kagame kadhalika. Unatathmini vipi hali hii?
Naam, kwanza nishukuru kwa mchangiaji wa kwanza ambaye kidogo alitupa usuli kidogo wa mjadala huu kwa kutupa historia kidogo kidhana katika dhana ya kukaa pamoja, kuungana ili kutatua matatizo yetu kama Waafrika. Nadhani hilo lilikuwa ni muhimu sana, lakini hilo la maraisi au viongozi wa nchi kukutana pembeni kabla ya kukutana kwenye ile jumuiko kubwa si kitu cha ajabu. Ni katika kujaribu kufanya ule mkutano mkubwa sasa wakija wote kwa pamoja uwe mwepesi, kwa maana kwamba wakifika pale wale viongozi wanakuwa wanatarajia huyu atasema hili na huyu atasema lile, kusiwe na hali ya kushangazana, usije kafika mtu pale akazungumza kitu kipya kabisa ambacho mwenzake hajawahi kusikia. Kwa hiyo hiyo halina tatizo. Lakini ninachotaka kusema, na hasa nikitilia maanani ile historia aliyotoa mchangiaji wa kwanza, nadhani kuna tatizo kwenye agenda ya kuja pamoja na kutengeneza hizi jumuiya kama jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Zamani nadhani agenda yetu ilikuwa, kulikuwa na clarity, ilikuwa wazi kabisa, inaeleweka, kwa sababu adui alionekana. Na hapa nataka kuzungumzia ukoloni, na jitihada nyingi za kuunganisha Afrika zilikuwa zinalenga hiyo, katika kupinga ukoloni na kuwa watu huru. Sasa baada ya ukoloni, najua watu watasema bado kuna ukoloni mambo leo, lakini kuna hali ya kutokuwa na ajenda ya kuungana. Kwa nini tunataka kuwa pamoja? Na nadhani hili sasa limesababisha baadhi ya mikataba ambayo inasainiwa pengine isiweze kufanyiwa kazi, kwa sababu ile ajenda ya kuungana ni kama haijawekwa wazi sana.
Akizungumzia viongozi wetu wa kisiasa, nafikiri narudi kwake Ababu na Mwamba. Tunafahamu ametoka Afrika Kusini wakati ambapo Museveni na Uhuru wamekuwa Mombasa. Ameenda na ahadi, amerejea na ahadi. Tuna mikataba kama watu kusafiri kwa uhuru tu jumuiya Afrika Mashariki, lakini hadi sasa kuna kizuizi. Kuna mikataba kama ya kushirikiana masuala ya usafiri wa ndege, lakini bado kuna kizuizi. Ababu na Mwamba, hivi vizuizi haviendani na zile ahadi mnazotuletea kama viongozi, haziendani na ule ujumbe mnaotoa kwenye vyombo vya habari na kwenye mikutano. Nati tatizo lipo upande gani ambazo labda imekaza zaidi?
Labda niongeze hapo, kuna ile wanasema, hata Kagame mfano amezungumzia kwenye kikao walichofanya viongozi kadhaa huko mjini Kigali na wale ambao kwenye sekta ya biashara, watu binafsi, wakasema kuna hizi siasa. Siasa zinaingia sana kwenye mambo ya biashara. Sijui unasema nini?
Ndio. Sasa siasa siasa ni kama sima kwetu sisi wanasema. Niseme kwanza ya kwamba Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla, hatuna budi kushirikiana. Hatuna budi kushirikiana. Ukitizama historia yetu, ukitizama hali tuliyomo kimaendeleo, ni kwamba tusiposhirikiana, tusipofanya kazi kwa pamoja na kuweza kufungua mipaka yetu, mipaka ambayo zile zile tulibindikiziwa tu na wakoloni wa mabeberu kutoka nje, tusipofanya hivyo, tusipokuwa na nia na vile vile kuchukua hatua kamilifu kuungana na kushirikiana, basi kupiga hatua za maendeleo itakuwa ni vigumu, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ulio na malumbano mengi, ulimwengu ulio na mashindano makali, na kwamba ushirikiano wetu ni nguvu. Wahenga wa Kiswahili walinena kwamba ushirikiano ni nguvu, mtengano ni udhaifu.
Samani kidogo, Ababu na Mwamba, tuna msikilizaji kwenye laini ya simu, tusikie naye anazungumza nini.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili wa Sauti ya Amerika. Kwanza kwa majina ni Ochieng George, nikiwa kwa sasa hivi nikiwa mji wa Nairobi hapa Kenya. Mimi ningependa kumuuliza bwana Ababu na Mwamba swali moja. Je, kusaini hizi mikataba ya biashara ama mikataba hizi wanazosaini kama labda wale walio katika serikali, inanufaishaje mwananchi wa kawaida, mwananchi moja kwa moja? Swali la pili, je, haya wanapofanya haya ama kusaini hizi mikataba, je, wao ushirikisha wananchi, waeleze wananchi ya kwamba hii tunataka kufanya hili na itawasaidia, ama wao husaini tu kwa ajili ya
Ababu na Mwamba, una maswali mawili, unaweza kaeka yote pamoja. Wakati mnasaini hii mikataba kama wizara ya mambo ya nje ya Kenya ama wizara ya mambo ya nje ya nchi yoyote ile, mnahakikisha kwamba hii mikataba itamnufaisha vipi raia? Na je, mnawashirikisha raia ama moja kwa moja mnapiga saini?
Shukrani. Nataka kwanza kumshukuru bwana George. Ni swali muhimu. Kwanza nataka fahamu ya kwamba katiba ya Kenya inahitaji ya kwamba mikataba ya kiwango fulani lazima ipitie kwenye bunge. Kwa mfano, mwanzoni ulitaja ule mkataba wa Afrika wa Continental Free Trade Area, CFTA, ambao ni lazima, kabla haujaidhinishwa, ilibidi lazima upitie bungeni, ujadiliwe bungeni na upitishwe na bunge. Kupitia bungeni, kujadiliwa na bunge, ni mojawapo ya njia za kuhakikisha kwamba mikataba hii inapata sauti ya mwananchi, kwa sababu bunge ndipo wawakilishi wa mwananchi, wanatoa sauti ya mwananchi. Kwa hivyo mara nyingi sana mikataba hii hupata sauti ya mwananchi hasa kupitia bunge. Swala la manufaa kwa mwananchi ni kwamba madhumuni hasa, azma ya mikataba hii ni mwananchi. Mikataba hii haibuniwi kushughulikia milima ama miti porini.
Asante sana. Dr. Muhyiddin, kuna swali uliulizwa, sijui unajibu nini.
Nadhani ameligusia, ilikuwa swali la Migingo kama sijakosea.
Haya.
Nilitaka tukusema kwamba hili swala la Migingo nadhani ni kielelezo cha mtanzuko tulionao. Kwa sababu kama mzungumzaji aliyepita amezungumzia ile spirit ya umajumui wa Afrika, sisi ni Afrika, mipaka hii imewekwa na wakoloni, imetugawanya. Lakini leo tuna matatizo katika ya mipaka kati ya nchi na nchi, tunagombana. Ukiacha hii ya Migingo kati ya Kenya na Uganda, kwa mfano kuna hii ya Ziwa Nyasa au Ziwa Malawi, mgogoro baina ya Tanzania na Malawi. Kwa hiyo ni jambo la kufedhehesha sana kuona kwamba pamoja na kwamba tuna hii mikataba, tunasema tunataka watu wetu wafanye biashara kwa urahisi, waweze kusafiri kwa urahisi, waweze kupitisha mizigo yao kwa urahisi, lakini bado kuna huu mkanganyiko unaotokana na hizi athari za ukoloni, ambazo kama kwa kweli hatutakuwa na dhamira ya dhati kabisa kuweza kwenda juu zaidi ya siasa hizo za kikoloni, kwa kweli huu ushirikiano tunaozungumzia utakuwa na changamoto nyingi sana. Naam.
Kwa majina naitwa Sami Nyongesa wa Masebu, kutoka hapa Kwale, Kenya. Kwangu mimi, sababu kuu ambayo inafanya mikataba mingi katika nchi za Afrika Mashariki na Afrika nzima isitekeleze ni kwa sababu ya ule ukuu wa uchumi. Kuna nchi ambazo zinaonekana kuwa maskini, kwa hivyo na zingine ni tajiri, ama nchi zinazokuwa, kwa Kiingereza unasema less developed na developing countries. Kwa hivyo katika utofauti wa nchi hizo unakuta kwamba ukiruhusu pesa kutumika katika kiwango sawa kwa mataifa mawili au matatu, inaonekana taifa moja linaonekana kufaidika kuliko lingine.
Asante sana Sami wa Masebu kutoka kwa Kenya. Amos Wekesa, umemsikia Sami wa Masebu anavyoeleza, yeye anaeleza sababu gani inayopelekea mikataba hiyo kutowekwa katika vitendo au inatekelezwa kihafifu. Sijui unazungumza nini.
Huyu ambaye amepiga simu ya mwisho ameongea vitu ambavyo ni very important issues, eh?
Mm-hmm.
Okay, anasema kwamba nchi kama Kenya imeendelea miaka mingi. Najua Uganda, nchi kama Uganda ilikuwa very progressive until 1971, wakati ambao Idi Amin alikuja kawa rais. Tukaenda, watu wakaenda vita paka ino miaka 20 ilikuwa kwa vita. Alafu angalia nchi kama, of course, Tanzania imekuwa peaceful, but maybe progress ijakuwa the same as Kenya. Lakini watu watajua ya kwamba sisi tunayo opportunity within ourselves, hii ambayo ilichukua tuenda Mombasa kuongea na rais kwa vitu ambayo inaweza tuleta pamoja. Wasema ya kwamba yes, tuna shida between us, Uganda, Kenya, Tanzania na Rwanda, lakini kuna common enemy. Ukiangalia vitu ngapi ambayo tunatoa China kama watu wa East Africa, ukiangalia manguo, ukiangalia magari kutoka Europe. Kwa rais walikuwa nasema kwamba yes, within us tutakuwa na competition, lakini waje tujue ya kwamba pesa nyingi ambayo tuna spend inaenda kwa watu ambao hawako watu wa East Africa Mashariki. Hiyo ni mzuri kabisa sana.
Kwa kifupi, nini kinastahili kufanyika kwa haraka tu?
Nadhani tunarudi kwenye ile dhima ya utashi wa kisiasa. Tunazungumza hapa lakini tunaassume kwamba uongozi wetu wa kisiasa unaelewa umuhimu wa kuwa pamoja. Tumezuia siasa za majumuiya ya Afrika, ile dhana ya kuwa watu wa moja, lakini sidhani kama hilo somo limeeleweka sana miongoni, hasa katika viongozi wa kisiasa.
Shukrani sana Dr. Muhyiddin, muda unaonekana.
Muhyiddin Shangu, tunakushukuru. Tunawashukuru pia Amos Wekesa kutoka Uganda, Ababu na Mwamba kutoka kwa Kenya kwa mchango wenu. Tunawashukuru pia wasikilizaji wetu ambao wameshiriki kwenye mjadala wetu wa leo. Hapa ndipo tunakamilisha. Patrick Nduwimana nikishirikiana na Kenneth Bwire, tunawashukuru pia wale waliotusaidia kufanikisha matangazo hayo. Tunawaaga tukiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.
Basi usikose kujiunga na wenzangu siku ya Ijumaa. Makala hayo ya Live Talk hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, makala ambayo pia husikika kupitia radio zetu shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 107.8 FM kule Mombasa, Kenya. Kumbuka pia katika matangazo yetu hapa unaweza kupata matangazo yetu ya televisheni ya runinga kupitia stesheni shirika katika maeneo yote hayo nchini Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na vile vile kule DRC. Kuna makala ambayo ya televisheni yanajulikana kama Duniani Leo ambayo yamepata umaarufu mkubwa katika maeneo yote hayo ya Maziwa Makuu. Vile vile unaweza kupata matangazo yetu kupitia mwendo wa saa 3 usiku tuna kipindi kiitwacho Kwa Undani ambacho huenda hewani saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati, ambapo huwa tunaangalia kwa kina zaidi habari ambazo tumekuwa tukiziangazia kwa ufupi katika matangazo yetu, lakini Kwa Undani inaangalia kwa kina zaidi baadhi ya habari tulizozipa uzito. Basi kabla ya kutamatisha matangazo ya leo na kusomeni habari kwa ufupi, jina langu ni BMJ Mridhi. Tutaonana tena baadaye ya usiku nyingine. Baada ya habari hizi tutafunga matangazo haya. Mshauri mkuu wa rais wa Burundi Willy Nyamitwe ametetea hatua ya serikali ya rais Pierre Nkurunziza ya kuzuia waandishi wa mashirika ya utangazaji ya Sauti Amerika na BBC kufanya kazi yao katika nchi hiyo. Katika mahojiano na Sauti Amerika, Nyamito yamesema kwamba vyombo hivyo vimekuwa vikieneza habari za kupotosha na kwamba hata kama vingefungiwa kuna vyombo vingine chungu nzima ambavyo vinaendelea na upeperushaji wa habari katika nchi hiyo. Mapema Ijumaa, baraza la taifa linalosimamia utangazaji habari nchini Burundi lilitangaza hatua hiyo na pia kufunga leseni ya BBC na kuongeza muda wa kusimamisha matangazo ya VOA. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis amewasili nchini Morocco kwa ziara ya siku mbili ambayo inatarajiwa kuangazia mahusiano kati ya imani tofauti za kidini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ndege iliyombeba Papa Francis na ujumbe wake ilitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Rabat ambako alilakiwa na mfalme Mohamed wa sita. Jaji mmoja nchini Brazil ameamuru kwamba rais wa nchi hiyo hana uhuru wala haki ya kuadhimisha kwa kusherehekea mapinduzi ya serikali yaliyofanyika tarehe 31 mwezi Machi mwaka 1964 ambayo yalipelekea utawala wa kijeshi katika nchi hiyo. Rais Jair Bolsonaro alitaka Brazil kuadhimisha miaka 55 tangu serikali ya rais João Goulart kupinduliwa, na maadhimisho hayo yalitarajiwa kufanyika hapo kesho. Na mwanariadha raia wa Uganda ameshinda dhahabu katika mashindano ya kimataifa ya mbio za nyika ya IAAF yaliyofanyika mjini Aarhus nchini Denmark. Joseph Kiprui Chepgetei ameshinda kwa kumaliza mbio hizo kwa dakika 31 na sekunde 40 akifuatiwa na mwenzake kutoka nchi hiyo hiyo Jacob Kiplimo aliyechukua dakika 31 na sekunde 44 kumaliza mbio hizo. Jeffrey Kipsang Kamwororu wa Kenya, ambaye ndiye alikuwa anashikilia taji hilo, amechukua nafasi ya tatu.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.